Χαίρετε σε όλους. Ευχαριστώ τον Κύριο για άλλη μια φορά. Με αξίωσε πάλι να φέρω τα καλά νέα του Χριστού μας. Βλέπουμε ότι περνάμε σχεδόν ακόμα την έρημο. Είμαστε ακόμα στην έρημο και έχουμε πολλή δουλειά μπροστά. Αλλά πρέπει να ετοιμάσουμε τις καρδιές μας, γιατί όπως είπα και την προηγούμενη φορά, οι σάλποι και σιχούν. Έρχεται ο Χριστός. Και πρέπει να ετοιμαστούμε, γιατί τα σημεία είναι έντονα. Βλέπουμε ότι ακόμα και ανθρώποι που δεν έχουν γνωρίσει τον Κύριο, δεν έχουν αναγεννηθεί, δεν έχουν βαφτιστεί με Πνεύμα Άγιο, μιλάνε ακριβώς αυτά που λέμε και εμείς. Προχθές παρακολουθούσα σε μια στην τηλεόραση ένα ρεπορτάζ του Αυτιά. Θέλω αυτό το μήνυμα να το φέρω, γιατί πρέπει να ετοιμάσουμε τις καρδιές μας, αδέρφια. Ο άνθρωπος αυτός είναι λειτουργεί διασυνειδήσεως, από ό,τι παρατηρώ, και είναι ειλικρινής άνθρωπος. Λέει η μητέρα του Κυρίου να μας ευλογήσει, αλλά λέει η Ευρώπη, λέει, είναι αδύναμη και χρειάζεται να δυναμώσει. Χρειάζεται, λέει, έναν ηγέτη να την κυβερνήσει και να χρειάζεται, λέει, και ένα ευρωπαϊκό στρατό για να αντιμετωπίσει την κατάσταση που βρίσκεται. Χωρίς να γνωρίζει. Μιλάει γραφικά ο άνθρωπος. Αν αυτός ο άνθρωπος που είναι στον κόσμο μιλάει γραφικά, πόσο εμείς που έχουμε γνωρίσει τον Κύριο, είμαστε αναγεννημένοι και βαφτισμένοι με το Πνεύμα το Άγιο, να μην πάρουμε σοβαρά το Λόγο του Θεού. Πρέπει λοιπόν, αδέρφια, να πω ότι είμαστε στον τελευταίο καιρό. Πρέπει να προβληματιστούμε όλοι αν θέλουμε να φύγουμε με τον Χριστό ή αν θέλουμε να μείνουμε κάτω και να περάσουμε το μαχαίρι του Αντιχρίστου. Ο Κύριος λέει παρηγορείτε, παρηγορείτε το λαό μου. Θέλω να πάμε στην 843 σελίδα Μαλαχίας, κεφάλαιο Γ, εδάφιο 16. 843 σελίδα. Απλό είναι το Ευαγγέλιο και απλός είναι και ο Κύριος. Να περπατήσουμε όμως λίγο. Τότε οι φοβούμενοι το Κύριον ελάλουν προς αλλήλους και ο Κύριος προσήχε και ήκουε και γράφει βιβλίων ενθυμίσεως ενώπιον αυτού περί των φοβουμένων των Κύριων και των ευλαβουμένων το όνομα αυτού και θέλω συνείστε εμού, λέγει Κύριος των δυνάμεων εν την ημέρα εκείνη όταν εγώ ετοιμάσω τα πολύτιμά μου και θέλω σπλαγνιστεί αυτούς καθώς πλαγνίζεται ο άνθρωπος των ιών αυτού όσοι δουλεύει αυτόν. Τότε θέλετε επιστρέψει και διακρίνει μεταξύ δικαίου και ασεβούς, μεταξύ του δουλεύοντος των Θεών και του μη δουλεύοντος αυτών. Και θέλω να πάμε και στην Αποκάλυψη, λίγο θα σας ταλαιπωρήσω, συγγνώμη, θα σας ταλαιπωρήσω γιατί είναι σημαντικά αυτά που θέλω να πω. Θέλω να το προσέξουμε λίγο αυτά τα πράγματα, γιατί είναι ο σκοπός που μας έφερε ο Κύριος και που θα καταλήξουμε. Αυτό μας ενδιαφέρει. Δεν είναι ο στόχος μόνο. Είναι πού καταλήγει και από πού μας γλιτώνει ο Κύριος, θέλω να πω. Και τι μας δίνει ο Κύριος. Πρέπει αυτά να τα βάλουμε καλά στην καρδιά μας. Έτσι, γιατί μας έσωσε. Θέλω να πάμε στη 1100 σελίδα. Κεφάλαιο Κάπα. 1100 σελίδα, κεφάλαιο Κάπα. Εδάφιο 6. Εδάφιο 5. Οι δε λοιποί των νεκρών δεν ανέζησαν όσο συμπληρωθώσει τα 1000 έτη. Αυτή είναι η Ανάσταση η πρώτη. Μακάριος και Άγιος ως έχει μέρος εις την πρώτην Ανάσταση, επί τούτον ο θάνατος ο δεύτερος δεν έχει εξουσίαν. Αλλά θέλουσι είστε ιερείς του Θεού και του Χριστού και θέλουσι βασιλεύσει μετ' αυτού 1000 έτη. Και όταν πληρωθώσει τα 1000 έτη Θέλει λυθεί ο Σατανάς εκ της φυλακής αυτού και θέλει εξέλθει για να πλανήσει τα έθνη στις τέσσερις γωνίες της γης, το Γόγκ και το Μαγόγκ, για να συνάξει αυτούς εις πόλεμον, των οποίων ο αριθμός είναι ως εις άμμος θαλάης. Και ανέβησαν επί το πλάτος της γης και περικύκλωσαν το στρατόπεδο των Αγίων και την πόλη την ηγαπημένη, και κατέβη πύρα από το Θεό και εκ του ουρανού και κατέφαγεν αυτούς. Και ο διάβολος των πλανών αυτούς ερήφθη στη λίμνη του Πυρός και του Θείου, όπου είναι το θηρίον και ο ψευδοπροφήτης, και θέλος βασανίζεται ημέρα και νύχτα εις τους αιώνας των αιώνων. Και είδων θρόνων λευκών μέγαν, και τον καθήμενον επ' αυτού από προσώπου το οποίο έφυγε η γη. Και ουρανός και δεν ευρέθη τόπος για αυτά. Και είδων τους νεκρούς μικρούς και μεγάλους ιστάμενους ενώπιον του Θεού, και τα βιβλία ενήχθησαν, και βιβλίο άλλο ενήχθη, το οποίο είναι της ζωής. Και εκρίθησαν οι νεκροί εκ των γεγραμμένων εν τις βιβλίες κατά τα έργα αυτών. Και έδωσαν η θάλασσα τους εαυτούς νεκρούς, και ο θάνατος και ο άδικης έδωκαν τους εαυτούς νεκρούς. Και κρίθησαν έκασος κατά τα έργα αυτών, και ο θάνατος και ο άδης ερήφθησαν στη λίμνη του πυρός. Ούτως είναι ο δεύτερος θάνατος, και όσοι δεν ευρέθη γεγραμμένος εν το βιβλίο της ζωής, ερήφθη εις τη λίμνη του πυρός. Θέλω λοιπόν, αδέρφια μου, ευλογημένα, να καταλάβετε ότι έχουμε ένα Θεό που μας αγαπάει. Ένα Θεό ο οποίος μας αγάπησε με ζωή αιώνια. Μας χάρισε άφθονη ζωή. Στον Χριστό είπαμε ότι δεν πάμε να δώσουμε, πάμε να πάρουμε. Πάμε να πάρουμε την άφθονη αιώνια ζωή που μας χαρίζει. Πλήρωσε πάνω στο Σταυρό για τον καθέναν μας με το αίμα του που έχει πάνω στο Σταυρό. Κάθε σταγόνα που χύθηκε πάνω στο Σταυρό είναι για μας. Αυτό να το γνωρίζουμε. Ότι το αίμα του το Άγιο είναι που σωζόμαστε για να μπούμε στην ουράνια βασιλεία. Από τα έργα μας δεν πρόκειται να σωζόμασταν. Μόνο τρεις άνθρωποι μπορούσαν να σωθούν για να μπουν στην ουράνια βασιλεία. Από όλες τις γενεολογίες που πέρασαν από τον Αδάμ είναι μόνο τρεις άνθρωποι. Για τη δικαιοσύνη αυτών. Ένας είναι ο Νόε, ένας είναι ο Ιώβ και άλλος είναι ο Δανίλ. Για την δικαιοσύνη αυτών. Όλος ο κόσμος δεν μπορούσαμε να σωθούμε, αδέρφοι. Δεν μπορούσαμε να πάμε να ζήσουμε αιώνια με το Θεό. Βεβαίως εδώ μας δείχνει ο Κύριος ότι μας κάλεσε με κλίση Αγία και είμαστε προγνωρισμένοι από προκαταβολής κόσμου πριν γίνει ο κόσμος αυτός. Μας προεγνώρισε ο Κύριος για μια βασιλεία άφθαρτη. Ο Κύριος είναι αγάπη. Τόσον πολύ αγάπησα τον άνθρωπο, τον κόσμο τούτο, που έστειλα το μονάκριβο παιδί μου να πεθάνει επάνω στο Σταυρό. Τον έστειλε για τους αμαρτωλούς που δεν είχαμε καμία αξία για τον Θεό. Καμία αξία. Για την κόλαση πηγαίναμε. Αλλά είναι η αγάπη του Θεού. Η αγάπη που περισσεύει για τον άνθρωπο. Αμαρτωλοί άνθρωποι, χαμένοι στον κόσμο. Αλλά κάπου τον δεχτήκαμε. Κάπου ήμασταν προγνωρισμένοι. Πρέπει να λάβουμε σωστά τα μέτρα, να πάρουμε σωστή απόφαση για τα μέτρα της σωτηρίας μας. Μην παίρνουμε επιπόλαια τη σωτηρία των ψυχών ημών. Γιατί θυσιάστηκε ο ίδιος ο Χριστός επάνω στο Σταυρό για μας. Αυτό το θρόνο που σας έχει δώσει ο Κύριος, μας έχει δώσει, πρέπει να τον εκτιμήσουμε. Αυτό το κάθισμα που καθόμαστε εκεί είναι ένας θρόνος για τον Κύριο. Πρέπει να εκτιμήσουμε σε πόσο μεγάλη είναι η αγάπη του Θεού για μας. Γιατί ο προορισμός μας δεν είναι μόνο η ουράνια βασιλεία. Να το εξετάσουμε λίγο το Ευαγγέλιο, να δείτε πόσο πολύ μας αγαπάει ο Κύριος. Τι άπειρη αγάπη έχει για τα πρόσωπά μας. Δεν ήρθε για να μας κρίνει ο Χριστός. Έκανα εκείνο. Δεν ήρθε για να σε κρίνει. Δεν ήρθε για να κρίνω τον κόσμο, λέει ο Χριστός. Αλλά τι ήρθε. Να δώσει τον εαυτό του σαν αντίλητρο. Να χύσει το αίμα του και να σωθεί πάσο πιστεύων εις αυτόν και να έχει ζωή αιώνιον. Τους δε φοβημένους, τότε οι φοβούμενοι το Κύριον ελάλουν προς αλλήλους και ο Κύριος παρήχε και ήκουε και γράφει βιβλίον ενθυμίσεως ενώπιον αυτού. Ο Κύριος λέει οι φοβούμενοι το Κύριο. Μα ο κόσμος δεν είναι φοβούμενοι, όχι, γιατί δεν εγνώρισαν τον αγαθό. Δεν έχουν γνωρίσει ο κόσμος τον Ιησού Χριστό. Είναι πλανώντες πλανούμενοι. Είναι άνθρωποι αγριελιές. και χρειάζονται κέντρισμα. Κάποια στιγμή αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται, όλος ο κόσμος, αν γινόταν να σωθεί, χρειάζεται κέντρισμα. Χρειάζονται την αναγέννηση από αγριελιά η φύση τους, να γίνει μια καλή ελαία. Δεν μπορεί ο Θεός να κατοικήσει με στον άνθρωπο όταν είναι αγριελαία. Χρειάζεται να αλλάξει ο χαρακτήρας του ανθρώπου. Χρειάζεται λοιπόν, τι χρειάζεται, η αναγέννηση. Είναι το πρώτο στάδιο, η αναγέννηση. Ναι, αγαπάω τον Θεό, αλλά παραμένω εκεί, να είμαι σε νηπιακή κατάσταση. Χρειαζόμαστε να προχωρήσουμε, να πάμε και στο δημοτικό, να πάμε και στο γυμνάσιο, να πάμε και στο λύκειο, να βγάλουμε και το Πανεπιστήμιο του Ουρανού και να έχουμε και το Σύνταγμα του Ουρανού. Και να μας οδηγεί το Πνεύμα το Άγιο. Όχι να οδηγούμεθα εμείς από μόνοι μας και θα θαλασσώνουμε κάθε φορά που θα οδηγούμεθα από μόνοι μας. Ο Κύριος λέει, τότε οι φοβούμενοι τον Κύριον ελάλουν προς αλλήλους και ο Κύριος προσήχε και ήκουε και γράφει βιβλίον θυμίσεως. Δηλαδή ο Κύριος άκουγε τους φοβουμένους, γιατί εμείς έχουμε φόβο Θεού. Με την αναγέννηση ήρθε ο φόβος Θεού. Και όταν αρχίζεις να φοβάσαι το Θεό, σε σοφίζει ο Θεός. Γιατί ο Θεός πλάθει την καρδιά μας. Παίρνει αυτή την καρδιά τη σκληρή και μας βάζει μια σαρκίνη η καρδιά σαν του παιδιού. Έτσι θέλει να, ο Θεός θέλει να πράξουμε το θέλημά Του, όχι το δικό μου θέλημα. Όχι δηλαδή το δικό μου δρόμο, το δικό μου που προϋπήρχα πριν γνωρίσω τον Κύριο. Αλλά θέλει ο Κύριος να πλάσει την καρδιά μας σύμφωνα με το θέλημά Του. Να μορφώσει δηλαδή τις καρδιές μας. Να μορφώσει δηλαδή το χαρακτήρα και την υπόστασή Του. Γι' αυτό λοιπόν έβαλε φόβο Θεού στις καρδιές μας. Και πρέπει εμείς που είμαστε σκεύη πύληνα να αφήνουμε τον Κύριο να κυριαρχεί τις καρδιές μας και το μυαλό μας. Να λέμε, ναι Κύριε, πλάσε την καρδιά μας σύμφωνα με το θέλημά Σου, ώστε να μπορούμε να απορρίπτουμε το κακό και να πράττουμε το αγαθό. Γιατί ο Θεός είναι Θεός τέλειος, είναι Θεός δικαιοσύνης, δεν υπάρχει ψεγάδι, έχουμε πει, είναι τέλειος και πάντα έχει δίκιο. Και είναι δίκαιος και η δικαιοσύνη του Θεού στηρίζεται πάνω στο Λόγο Του τον Άγιο. Χρειαζόμαστε λοιπόν να εκτελέσουμε αυτό το βιβλίο, γιατί ο λόγος του Θεού είναι ψευδής. Πας άνθρωπος ψεύτης, ο Θεός αληθής. Ενθυμίσου ενώπιον αυτού περί των φοβουμένων των Κύριων και των ευλαβουμένων το όνομα αυτού. Ο Κύριος εδώ μας δείχνει το φοβουμένον το Κύριο, που φοβόμαστε τον Κύριο, δηλαδή σεβόμεθα το Θεό. Ο φόβος Θεού σημαίνει σεβασμός προς τον Θεό. Σεβόμεθα το Λόγο Του τον Άγιο. Προσπαθούμε να εκτελέσουμε αυτά που γράφει μέσα. Γιατί αυτά τα λόγια που είναι τα λόγια του πατέρα του ουράνιου, χρειαζόμαστε να τα εκτελέσουμε, να γίνουν ένα με τον τάσο, ένα με την ψυχή του ανθρώπου, ώστε να μπορέσουμε την ημέρα εκείνη που μας προορίζει για την ουράνια βασιλεία να αναλυθούμε στους ουρανούς. Ο σκοπός μας λοιπόν τι είναι? Να διάβουμε μια ωραία όμορφη ζωή στον πλανήτη Γη με τον Ιησού Χριστό, να έχουμε ένα ωραίο περπάτημα, άγιο, καθαρό, η ζωή μας να μαρτυράει Χριστό, να μπορούμε να πράξουμε το θέλημα του πατέρα του ουράνιου, και ο σκοπός μας είναι να τερματίσουμε, αδέρφια. Ο σκοπός μας, όταν βλέπουμε όλα αυτά να γίνονται στον πλανήτη Γη, να η καρδιά μας αντιδέσουμε πιο πολύ με το Λόγο του Θεού και να λέμε, ναι Κύριε, βοήθησε μας να πράξουμε το θέλημά Σου και να ευαρεστήσε με τη ζωή μας και όχι με τα λόγια μας, γιατί έχει κουραστεί ο Θεός από λόγια. Ο Θεός θέλει έργα, έργα αξίας μετανοίας από εμάς. Δεν ζητάει από τον κόσμο έργα αξίας μετανοίας ο Κύριος, αφού δεν γνώρισαν τον Κύριο. Πώς θα κάνουν έργα αξίας μετανοίας, αφού δεν έχουν τη δύναμη του Κυρίου? Δεν είναι αναγεννημένες ψυχές, είναι σαρκικοί άνθρωποι, οι οποίοι αυτοί αρέσκονται στη σάρκα. Δεν μπορούν να πράξουν το θέλημα του Κυρίου, γιατί ούτε καν οι περισσότεροι λένε υπάρχει και Θεός. Δεν τον έχουν γνωρίσει τον Κύριο. Έτσι δεν πρέπει και εμείς να ζητάμε από τους ανθρώπους πολλά, να δούμε καλά πράγματα. Ζούμε σε έναν κόσμο άγριο. Αλλά εμείς όμως που έχουμε νου Χριστού, πρέπει να έχουμε και το χαρακτήρα και την υπόσταση του Κυρίου και να μοιάζουμε στον Κύριο και Θεό μας. Λιδωρούμενος δεν αντελιδώρει. Πάσχον δεν υπήλει και παρέδει τον εαυτό του κρίνοντας δικαίως. Ο Κύριος τον δυνάμει εν την ημέρα εκείνη όταν εγώ ετοιμάσω τα πολύτιμά μου. Τι ωραία, ακούσε τι ωραία λόγια λέει εδώ. Ακούσε τι ωραία λόγια που λέει ο Κύριος. Ο Κύριος μας αγαπάει. Πώς μας συμπεριφέρεται ο Κύριος. Ακούσε τι ωραία λόγια λέει. Ο Κύριος των δυνάμεων εν την ημέρα εκείνη όταν εγώ ετοιμάσω τα πολύτιμά μου. Δηλαδή τι είμαστε για το, τα πολύτιμά του. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδέρφια. Ευχαριστούμε γιατί έχουμε ένα πολύ καλό πατέρα. Ένα πολύ καλό πατέρα που εδώ μας δείχνει ότι είμαστε τα πολύτιμά του. Ότι δηλαδή μας πλαγνίζεται, μας αγαπάει, μας περιθάλπτει, μας ταΐζει. Και δεν πρέπει να φερθούμε απέναντι στον Κύριο με απιστία. Όχι ποτέ με απιστία. Αλλά να έχουμε πίστη Θεού και να του λέμε ναι Κύριε. Ό,τι θέλεις ας γίνει το δικό σου και ουχή το δικό μου θέλημα Κύριε. Και λέει θέλω σπλαγνιστεί αυτούς Χριστέ μου. Καθώς πλαγνίζεται ο άνθρωπος των ιών αυτού όσης θέλει, όσης δουλεύει αυτόν. Τον ιών αυτού όσοι δουλεύει αυτόν. Δηλαδή ο Κύριος θα μας πλαγνίζεται, μας αγαπάει, μας ελεεί. Πότε θα καταλάβουμε ότι δεν είμαστε μόνοι. Πότε θα το καταλάβουμε μέσα στην καρδιά μας ότι όταν περιπατούμε στο δρόμο, στο σπίτι μας, στο δωματιό μας, στη δουλειά μας, στον ύπνο μας, είναι ο Κύριος που μας αγαπάει και μας περιθάλπτει. Είναι ο Κύριος που μας φυλάει από τον εχθρό, από τον εξολοθρευτή. Πότε θα καταλάβουμε ότι ο Θεός είναι, είμαστε τα πολύτιμά του και μας πλαγνίζεται. Δεν έρχεται εναντίον μας ποτέ με ράβδο, αλλά έρχεται πάντα με βάλσαμο που είναι ο λόγος του Κυρίου και ιατρεύει τις πληγές μας από τον εχθρό που πολλές φορές ορίεται έξω στον κόσμο. Πότε θα το καταλάβετε ότι αυτός ο Θεός της αγάπης μας υπεραγαπάει και μας περιθάλτει, μας προστατεύει από κάθε κίνδυνο του εχθρού, από κάθε οποιοδήποτε κίνδυνο, μας ταΐζει, μας φροντίζει, μας αναζωπυρώνει, μας παίρνει τις θλίψεις, τις αναχώριες, μας λύνει τα προβλήματα, γιατί τον έχουμε για σωτήρα αδερφιά. Να γιατί ο Θεός έρχεται και είμαστε τα πολύτιμά του. Τώρα μου το δείχνει καθαρά γιατί. Γιατί ο κόσμος τον δέχεται σαν Θεό. Πολλοί κόσμος τον δέχονται σαν Θεό. Δεν τον δέχονται σαν σωτήρα. Εμείς τον δεχόμεθα σαν σωτήρα. Και φεύγει το εγώ το δικό μας από πάνω μας και έρχεται το εγώ του Κυρίου. Δεν ανήκει το εγώ σε εμάς. Τότε τι γίνεται. Δεν είμαστε δύο αφεντικά όπως ήμασταν πριν. Είναι ένα αφεντικό που λέγεται Ιησούς Χριστός. Εμείς τι είμαστε. Πρέπει να καταλάβουμε τη θέση μας σαν αδέρφια τι είμαστε. Δούλοι Ιησού Χριστού και υπηρέτε του Κυρίου. Και πρέπει να μοιάσουμε στα χαρακτηριστικά αυτά. Ο Κύριος τι ήτανε. Πήρε μορφή δούλου. Μας έδειξε το δρόμο το πώς θα πορευτούμε. Έπλυνε τα πόδια των μαθητών. Γιατί μας έδειξε το δρόμο ώστε να μπορούμε να μάθουμε και εμείς να είμαστε δούλοι Ιησού Χριστού και να μάθουμε να υπηρετούμε ο ένας τον άλλον και να βλέπουμε τον αδερφό μας σαν υπερέχοντα, όχι τον εαυτό μας. Τότε θέλετε επιστρέψει και διακρίνει μεταξύ. Εδώ είναι το ωραίο, γι' αυτό σας λέω ότι όλος ο λόγος, όπου να τον επιάσεις, αναζωπυρώνεται η καρδιά του ανθρώπου, η ψυχή του ανθρώπου. Αλλά ο Κύριος όμως ξεκαθαρίζει τα πράγματα εδώ πάρα πολύ καλά, αδέρφια. Τότε θέλετε επιστρέψει και διακρίνει μεταξύ δικαίους και ασεβούς, μεταξύ του δουλεύοντος των Θεών και του μη δουλεύοντος των Θεών. Ο Θεός είναι δίκαιος. Πώς περιμένετε να μπούμε στην ουράνια βασιλεία? Ο καθένας μας σας το εξετάσει. Πάμε σε δουλειά και δουλεύω. Έχω τον ένα που είναι τεμπέλης και ο άλλος εργάζεται πραγματικά με τη συνείδηση. Ποιος ανταμυφθεί στην πορεία? Αυτός που εργάζεται με τη συνείδηση. Αυτό λέει εδώ πέρα. Ο Θεός είναι δίκαιος. Φανερώνει τη δικαιοσύνη του εδώ. τότε θέλετε επιστρέψει και διακρίνει μεταξύ δικαίου και ασεβούς. Ο δίκαιος όμως είναι αυτός που εφαρμόζει το λόγο του τον Άγιο. Δεν είναι ότι εργάζεται τη δικαιοσύνη τη δικιά του, αλλά τη δικαιοσύνη του Θεού. Γιατί η δικαιοσύνη του κάθε ανθρώπου, αδέρφια μου, είναι ένα βρώμικο ρούχο. Μα εγώ είμαι δίκαιος ενώπιον του Θεού, όχι από τα έργα σου. Κατά χάριν είμαστε σεσωσμένοι και ουχή εξ έργων. Και αυτό δώρο Θεού, για να μην καυχηθεί ουδεμία σάρξ ενώπιον μου. Από τα έργα μας τι να του παρουσιάσουμε τον Κύριο? Είχαμε δύναμη, είχαμε τη δύναμη του Θεού πριν γνωρίσαμε τον Κύριο? Όχι. Η ζωή μας πριν γνωρίσαμε τον Κύριο την έζησε. Πήρε ένα σφουγγάρι και τα έζησε όλα ο Κύριος. Από την ώρα που γνωρίζουμε τον Κύριο που ήρθε στη ζωή μας, μας δίνει το πνεύμα του το Άγιο, μια δύναμη 300 αλόγων συν την αναγέννηση 400 αλόγων, και βάλε τώρα μια αυτή τη δύναμη κάτω, μπορούμε να τη θασέψουμε τη σάρκα με την προσευχή, μπορούμε να είμαστε άγιοι και καθαροί δια του πνεύματος του Αγίου, όχι με δικές μας δυνάμεις και με φιλοσοφίες ανθρώπων και διδασκαλίες δαιμονίων. Να ξεκαθαρίζουμε ότι πάμε στον Ιησού Χριστό δια του πνεύματος του Αγίου θα θανατώνουμε την ασθένεια της σαρκός μας. Ούτε θα πάω να κλείσουμε σε ένα σπήλαιο μέσα και να περιμένουμε να θανατώσουμε την ασθένεια της σαρκός μας. Αλλά θα γονατίσουμε κάτω, θα πληρωθούμε με το Πνεύμα το Άγιο, και αφού πληρώνομαστε στην προσευχή, έτσι από εκείνη τη στιγμή και μετά το Πνεύμα το Άγιο κατακαίει ό,τι ξένο στοιχείο δεν είναι δικό μας μέσα στην καρδιά μας. Και έτσι λοιπόν είμαστε άγιοι και καθαροί. Αλλά λέει, πληρούστε με το Πνεύμα το Άγιο ώστε να θανατώνετε την ασθένεια της σαρκός σας. Εάν πληρώνεστε με το Πνεύμα το Άγιο, θέλετε ζήσει. Χρειαζόμαστε λοιπόν απαραίτητος το Πνεύμα το Άγιο. Δεν γνωρίζαμε για το Πνεύμα το Άγιο. Δεν γνωρίζαμε για την Εκκλησία του Χριστού. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να μάθουμε ότι η προσευχή είναι ένα όπλο για εμάς τους ανθρώπους. Η προσευχή είναι η επικοινωνία με τον Θεό. Αλλά πρέπει να γεμίζουμε τα σκεύη, τα πύληνα που έχουμε από Θεό, ώστε να μπορεί το Πνεύμα το Άγιο να πολεμήσει τον εχθρό της ψυχής μας που έχει 7.000 χρόνια πήρα στη γη. Πάμε λοιπόν και στην Αποκάλυψη, για να καταλάβετε ότι έφερα την Αποκάλυψη γιατί. Γιατί δεν είναι μόνος ο σκοπός το να πάμε στην Ουράνια Βασιλεία. Ξέρουμε ότι θα φύγουμε και θα πάμε να ζήσουμε με τον Χριστό. Αλλά να δούμε όμως πόσο πολύ μας αγαπάει ο Κύριος. Πόσο πολύ μας αγαπάει, και δεν κάνει να ολιγοπιστούμε. Και πολλές φορές έρχεται ο εχθρός και στους διαλογισμούς μας βάζει και λέμε, ας γυρίσουμε πίσω, ας πάμε εκεί να τρώμε σκόρδα, κρεμμύδια και ψάρια, έλεγε ο λαός του Ισραήλ. Που μας έφερες Μωυσή μέσα στην έρημο να πεθάνουν τα παιδιά μας? Τα βάλανε και με τον Μωυσή, τα βάλανε με το δούλο του Κυρίου που μίλαγε στόμα με στόμα. Ο δούλος του Κυρίου μίλαγε στόμα με στόμα, ο Θεός με το δούλο του. Και τα βάλανε με τον Μωυσή. Ένα σύμμικτο πλήθος από διάφορες φυλές, τους οποίους τους πέρασε διαμέσου της Ερυθράς Θάλασσας και στο όρος Σινά δίνει 10 εντολές και το Μωσαϊκό νόμο. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι μέσα τους είχαν την Αίγυπτο. Δεν μπορούσαν να βγάλουν την Αίγυπτο. Δεν μπορούσε να ενωθεί ο λόγος με την πίστη να γίνει ένα. Γιατί είχαν την Αίγυπτο μέσα. Και ο Θεός τους πέρασε και τους ταλαιπώρησε 40 χρόνια μέσα στην έρημο. Γιατί? Για να τους βγάλει την Αίγυπτο. Για να μπουν προοριζόντουσαν για τη γη της επαγγελίας. Για τα γήινα. Εμάς δεν μας προορίζει για τη γη της επαγγελίας. Για τα γήινα. Μας προορίζει για τα άφθαρτα, τα αόρατα. Αυτά που δεν είδε ο οφθαλμός ανθρώπου και αυτά που δεν ήγηξαν καρδία ανθρώπου. Και βλέπετε ότι λόγω της απιστίας, επειδή δεν πίστεψαν ότι θα μπουν στη γη της Ευαγγελίας, που είχαν πολυάριθμα έθνη να πολεμήσουν, ολιγοπιστήσανε από τους 12 κατασκόπους. Και μόνο δύο μπήκανε. Ο Ιησούς του Ναβί και ο Χάλεβ. Γιατί είχαν άλλο πνεύμα που δεν τέριαζε με το πνεύμα του κόσμου. Είχαν άλλο πνεύμα αυτοί οι δύο άνθρωποι. Είχαν το πνεύμα του Κυρίου. Λέει ο Χάλεβ. Αν ο Θεός είναι μαζί μας, ψωμίον είναι σε εμάς, λέει. Φανταστείτε τι πνεύμα είχε αυτός ο άνθρωπος. Πώς έβλεπε διαφορετικά από τους άλλους ανθρώπους. Και εμείς τι πνεύμα πρέπει να έχουμε? Το πνεύμα του Κυρίου. Ναι, αφού είναι ο Θεός μαζί μας, θα τα καταφέρουμε να τερματίσουμε και να φτάσουμε στην ουράνια βασιλεία. Και βλέπουμε λοιπόν, αδέρφια, λέει εδώ, μακάριος και Άγιος έχει μέρος στην πρώτη Ανάσταση, επί τούτου ο θάνατος ο δεύτερος δεν έχει εξουσία, αλλά θέλουστε ιερείς του Θεού και του Χριστού και θέλουστε βασιλεύσει αυτού μετά χιλιαέτη. Είμαστε μακάρι, γιατί οι άνθρωποι που φεύγουν εν Κυρίω, τα αδέρφια μας που φεύγουν εν Κυρίω και ο κόσμος έξω που μετανοεί έστω τελευταία στιγμή και φεύγει εν Κυρίω, έτσι έστω τελευταία στιγμή που λέει Θεέ μου συγχώραμε, σώζονται και οι ψυχές αυτές δεν χάνονται. Πάνε κάτω από το θησεστήριο Θεού στον τρίτο ουρανό, αναπαύονται και περιμένουν την πρώτη ανάσταση των νεκρών να ενδυθούν το πνευματικό σώμα, με αποτέλεσμα να ζήσουν αιώνια με το Θεό. Ο Κύριος όμως, είναι ξεκάθαρο το Ευαγγέλιο του, ότι δεν περνάει ο άνθρωπος που μετανοεί το δικαστήριο της κρίσεως. Γιατί δεν υπάρχει χειρόγραφο για να μας κατηγορεί την ημέρα της κρίσεως. Το χειρόγραφο αυτό εσβήστηκε από τον Ιησού Χριστό. Το πήρε ο Χριστός και το κάρφωσε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Δεν υπάρχει χειρόγραφο πλέον να κατηγορεί εμάς τους αδερφούς και κάποιον ο οποίος μετανοεί στον κόσμο. Να ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, ο πιστεύων στον εγγεγραμμένο λόγο μου, όχι στο θρήσκευμα ή στο δόγμα, στον εγγεγραμμένο λόγο μου, λέει ο Χριστός, και ακούν το πεψαντά με τον πατέρα των ουράνιων, τα λόγια του πατέρα του ουράνιου που είναι ζωπιά και ενσαρκώνονται στη ψυχή του ανθρώπου, αυτά τα λόγια ενσαρκώνονται, γίνονται σάρκα και οστά, λέει ο πιστεύων στον λόγο και ακούν το πεψαντά, έχει ζωή αιώνιον και εις κρίσιν δεν έρχεται. Δεν περνάμε το δικαστήριο της κρίσεως, αλλά λέει μετέβη από το θάνατο στη ζωή. Μετέβη, δηλαδή φύγαμε από την κόλαση και ήρθαμε στο παράδεισο εν ζωή. Πρέπει να καταλάβουμε ότι εμείς δεν θα κριθούμε. Θα περάσουμε μπρος του βήματος του Κυρίου για να ταμιφθούμε τα υπέρ και τα κατά του σώματος, αλλά στην κρίση που είναι μετά από χίλια έτη περίπου, η τελική κρίση, εκεί θα περάσουμε μπροστά από τον Κύριο. Και μας δείχνει καθαρά ότι δεν θα κριθούμε. Να το δούμε όμως αυτό, γιατί δεν είναι μόνο ο σκοπός μας να κερδίσουμε την αιώνια ζωή, είναι ότι δεν περνάμε και το δικαστήριο της κρίσεως. Δεν θα κριθούν οι άνθρωποι οι οποίοι μετανοούν. Γιατί λέει μετέβη από το θάνατο στη ζωή εν ζωή. Φύγαμε δηλαδή από την κόλαση που ήμασταν πριν γνωρίσουμε τον Κύριο, ήρθαμε στο παράδεισο, στην ελευθερία που είναι ο Χριστός, και από εκείνη στιγμή και μετά αγωνιζόμαστε να κρατήσουμε τη σωτηρία μας, αυτή την οποία μας εχάρισε ο Ιησούς Χριστός. Αγωνιζόμαστε μέχρι τέλος όμως, γιατί ο υπομείνας μέχρι τέλος θέλει σωθεί. Δεν πρέπει λοιπόν να απιστούμε και να λέμε, ναι, ξέρεις κάτι, εγώ βλέπω μπροστά βουνά. Βάλε το Χριστό να σου λύσει τα προβλήματα. Αφιέρωσε τα προβλήματά σου στον Κύριο. Να είσαι Άγιος, καθαρός, να κρατάς τον αγιασμό σου, ώστε ο Θεός να μπορεί να εργάζεται, να σε εργάζεται. Να μην αφήνουμε παραθυράκι η πόρτα ανοιχτή και στον εχθρό της ψυχής και να λέμε εγώ είναι και ο Θεός μαζί μας. Να προσέχουμε, γιατί ο Θεός θέλει πλήρες αγιασμό. Δεν θα μπει κάτι το μιένο στη βασιλεία των ουρανών. Όταν λέμε πλήρες, εννοούμε πλήρες, για να μπορεί να εργάζεται ο Κύριος την καρδιά μας. Μα έπεσα, εντάξει έπεσες, αλλά πρέπει όμως να ξεπεράσεις, να μην μένουμε δηλαδή στο ίδιο στάδιο, πρέπει να συνερχόμαστε συνέχεια. Πρέπει δηλαδή να είμαστε ακέραιοι απέναντι στον Θεό. Να μην υπάρχει μόμος επάνω στην καρδιά μας και δίνουμε το δικαίωμα στον εχθρό να μας κατηγορεί εμπρός του Κυρίου. Και να λυπούμε τον Κύριο μετά, με τη συμπεριφορά μας, με τα έργα μας. Όχι αδέρφια, να προσέχουμε. Να προσέχουμε πώς περιπατούμε μπροστά του Κυρίου, γιατί ο Κύριος δεν είναι άνθρωπος. Έτσι. Δεν βλέπει πρόσωπο ανθρώπου. Εγώ είμαι ποιμένας. Εγώ είμαι πρεσβύτερος. Εγώ είμαι διάκονος. Εγώ είμαι καλός αδερφός. Έχω 50, 60, 70, 30, 20, 10. Όχι αδερφέ. Δεν βλέπει έτσι ο Θεός. Προσέχετε το. Ας βάλουμε φόβο στην καρδιά μας, γιατί ο Θεός δεν βλέπει έτσι. Μας υπεραγαπάει, το ξέρουμε. Αλλά είναι και δικαιοσύνη. Δεν μπορεί να αναιρέσει το λόγο του. Δεν βλέπει πρόσωπο άνθρωπο ο Θεός. Και χρειαζόμαστε να γίνουμε όμοιοι με αυτόν, ναι. Για να μπορέσουμε να τερματίσουμε, να ενωθεί ο λόγος με την πίστη, να γίνει ένα. Αλλά να δούμε από πού μας γλιτώνει ο Θεός. Ποιος ήταν ο προορισμός μας πριν γνωρίσουμε τον Κύριο και ποιος είναι ο προορισμός μας σήμερα που έχουμε γνωρίσει τον Κύριο και ακολουθούμε τον Κύριο. Αυτό το μήνυμα που φέρνω αυτή την ώρα, ξέρετε τι είναι? Ότι δεν κάνει να ολιγοπιστούμε απέναντι στον Θεό και να του γυρνάμε την πλάτη. Να γυρίσουμε πίσω. Όχι, αδερφοί. Μας δείχνει πιο κάτω, και όταν πληρωθώσει τα 1000 έτη θα είμαστε του Θεού του Χριστού και θέλουν βασιλεύσει μετά αυτό 1000 έτη. Και όταν πληρωθώσει τα 1000 έτη θέλει ελθεί ο Σατανάς εκ της φυλακής αυτού και θέλει εξέλθει για να πλανήσει τα έθνη στα 4 γωνίες της γης, το Γόκ και τον Μαγόκ, για να συνάξει αυτούς εις πόλεμων, τον οποίο ο αριθμός είναι ο Σιάμος Θαλάης. Και ανέβησαν επί το πλάτος της γης και περικύκλουσαν το στρατόπεδο των Αγίων, την πόλη την αγαπημένη, και κατέβη πύρα από του Θεού εκ του ουρανού και κατέφαγεν αυτούς. Εδώ βλέπουμε ότι στη χιλιετή ζωή, είπαμε, δεν θα υπάρχει θάνατος. Ένα παιδάκι 5 χρονών θα πέσει με τα φίδια. Ένα παιδάκι 8-10 χρονών θα παίρνει τα λιοντάρια της τίγρης, θα παίρνει τους λύκους και τα πρόβατα και θα πηγαίνει για βοσκή. Γιατί μπαίνουμε στην οικονομία της χιλιετής ζωής. Θα είναι ο Χριστός στη γη, γιατί κλείνεται ο Σατανάς στην κόλαση. Δεν θα υπάρχει θάνατος στη χιλιετή ζωή. Έτσι λοιπόν πρέπει να καταλάβουμε ότι δηλαδή ο Χριστός μας δίνει σαν ένα εφάπαξ που πολλοί δημόσιοι μπορεί να υπάρχουν ανάμεσά μας, δεν ξέρω αν υπάρχουν, μπορεί να υπάρχουν, έτσι, δημόσιοι υπαλλήλοι που στο τέλος της θητείας τους παίρνουν ένα εφάπαξ. Κάποιο εφάπαξ που παίρνουν, γιατί εργαστήκανε και τερματίσανε. Και εμείς το ίδιο το εφάπαξ το οποίο θα πάρουμε από τον Κύριο που είναι πνευματικό, είναι άλλα 1000 χρόνια ζωή στον πλανήτη Γη, με το πνευματικό σώμα. Δεν θα είμαστε πλέον ποτέ σαν θνητοί στη Γη, αλλά θα είμαστε με το πνευματικό σώμα, το τέλειο, το ένδοξο σώμα που δεν θα έχει θάνατο, θλίψη, στεναγμούς, πόνο και δάκρυ. Και τι θα είμαστε στη χιλιετή ζωή, αφού ο πληθυσμός αυτής της γης θα ξαναρχίσει πάλι από την αρχή και θα δούμε πάλι τους ανθρώπους να υπάρχουν, να συνεχίσουν την αναπαραγωγή. Εμείς δεν μπορούμε να ξαναγίνουμε πάλι θνητοί, αλλά θα είμαστε αθάνατοι στην αιώνια ζωή. Η χιλιετή ζωή λοιπόν είναι ότι θα είμαστε παρατηρητές μιας πόλης, δύο πόλεις που θα μας βάλει ο Κύριος. Απλά παρατηρητές στη χιλιετή ζωή. Στο τέλος της χιλιετής ζωής όμως ο Κύριος βγάζει τον εχθρό της ψυχής και τον και πλανεί τα έθνη και γίνεται η τελευταία συντέλεια. Εκεί γίνεται η τελευταία συντέλεια, αδερφοί. Δηλαδή στο τέλος της χιλιετής ζωής. Και ο διάβολος των πλανών αυτού ερήφθη στη λίμνη του Πυρός και του Θείου, όπου είναι το Θηρίον και ο ψευδοπροφήτης. Και θέλους βασανίζει σε ημέρα και νύχτα εις το αιώνας των αιώνων. Δεν, πλέον πάνε αιώνια στην κόλαση. Είναι γεγραμμένο. Δεν έχει σωτηρία ο Σατανάς. Ούτε θεραπεύει. Γιατί είχα βγει τις προάλλες στο εξωτερικό έργο και βρεθήκανε δύο και μου λένε ότι ο εχθρός ψυχής θεραπεύει. Ο εχθρός ψυχής το μόνο που κάνει είναι να ρίχνει ασθένειες. Δεν θεραπεύει. Αυτός που θεραπεύει λέγεται Κύριος Ιησούς Χριστός Ναζωραίος. Νύχτα στους αιώνας των αιώνων. Και πάμε τώρα, βλέπουμε λοιπόν ότι ο διάβολος ξέρει θα πάει στην κόλαση σε αιώνια με τα θάνατο. Μετά το τέλος της χιλιετής ζωής θα μπει στην κόλαση αιώνια. Δεν υπάρχει σωτηρία γι' αυτό, ναι. Και φυσικά και οι άνθρωποι που δεν τον δεχτήκαν τον Ιησού Χριστό. Γιατί δεν μπορεί να αναιρεθούν οι γραφές. Είναι γεγραμμένα αυτά. Θέλω λοιπόν να καταλήξω στο εξής σημείο. Από πού μας γλίτωσε ο Ιησούς Χριστός? Τι μας δίνει ο Ιησούς Χριστός? Αυτά που δεν είδε ο οφθαλμός ανθρώπου. Αυτά που δεν ήγγιξαν καρδίαν ανθρώπου. Αυτά που δεν εισακούστηκαν ισότητα ανθρώπου. Έχει ετοιμάσει ο Θεός για τους αγαπώντας αυτού. Μας χαρίζει μια άφθαρτη βασιλεία, μια αιώνια βασιλεία. Και μας γλιτώνει από τι? Από την αιώνια απώλεια, από την αιώνια κόλαση που θα πάει ο εχθρός ψυχής και ο ψευδοπροφήτης και όλοι αυτοί οι οποίοι ακολούθησαν αυτόν τον εχθρό. Κρίση, ιταλική κρίση μετά από χιλιαέτη. Και είδων θρόνων λευκών μέγαν και το καθήμενον επ' αυτού, από προσώπου το οποίο έφυγε η γη και ουρανός και δεν ευρέθη τόπος για αυτά. Και είδων τους νεκρούς ενώπιον του Θεού και τα βιβλία ενήχθησαν και άλλο βιβλίο ενήχθη το οποίο είναι της ζωής. Και κρίθησαν οι νεκροί εκ των γεγραμμένων κατά τα βιβλία και κατά τα έργα αυτών. Κατά τα έργα αυτών. Η κρίση είναι η τελική κρίση αυτή. Γι' αυτό σας είπα και πριν ότι εμείς δεν θα κριθούμε. Γιατί είναι γεγραμμένο. Και κάτι που είναι γεγραμμένο δεν θα αναιρεθεί. Θα περάσουμε στην κρίση. Θα αναστηθούν και μετανοούμενες και αμετανόητες ψυχές, οι οποίες αυτές οι αμετανόητες ψυχές που είναι στα τάρταρα της γης, στο κέντρο του Άδη, στο τόπο της βασάνης, θα αναστηθούν μετά από χίλια έτη. Για την τελική κρίση. Εκεί θα βρεθούμε όλοι οι άνθρωποι, από τον Αδάμ και την Εύα μέχρι το 3.000, θα βρεθούμε έπροσαν του βήματος του Κυρίου. Και ο Κύριος αρχίζει να φωνάζει ονόματα. Και θα λέει, γιατί εδώ μας δείχνει και η θάλασσα που χάθηκαν μέσα στους αιώνες και ο Άδης, οι νεκρές ψυχές αυτές θα αναστηθούν για να βρεθούν έμπροσαν του βήματος του Κυρίου. Και θα πει ο Κύριος εκείνη την ημέρα και θα φωνάζει στον άγγελό του μπροστά. Και κρίσαν και άλλο βιβλίο νύχτη το πίνο της ζωής και κρίσαν οι νεκροί εκ των γεγραμμένων τα βιβλία κατά τα έργα αυτών. Εδώ είναι το πρόβλημα τώρα. Να. Όλοι οι άνθρωποι στον κόσμο φανερώνουν ότι δεν υπάρχει κρίση. Εδώ είναι, θα φάμε, θα πιούμε και θα ενδυθούμε. Η πνευματική στόραση είναι πολύ ασθενής και λένε εδώ είναι η κόλαση και ο παράδεισος. Και ο πλούσιος αυτό έλεγε, ο άφρονο, ο άμυαλος, καρδία μου, τρώγε πίνου εμφρένσου, διότι αύριο αποθνίσκομαι, δεν υπάρχει άλλη ζωή. Αυτό λένε οι περισσότεροι άνθρωποι και τους παγιδεύω ο εχθρός ψυχής. Εμείς όμως έχουμε νου Χριστού, πρέπει να καταλαβαίνουμε το τι υπάρχει μετά την ταφόπλακα. Πρέπει να έχουμε πνευματική όραση που μας οδηγεί ο Κύριος και που μας γλιτώνει. Και κρίνονται κατά τα έργα αυτών. Να, κατά τα έργα αυτών. Δηλαδή ο Θεός θα φανερώσει τα έργα των ανθρώπων τα οποία έπραξαν σε αυτή τη ζωή. Δηλαδή οι άνθρωποι θα φύγουν από αυτή τη ζωή. Έχουμε θάνατο. Όλοι μας οι άνθρωποι. Δεν έμεινε από τον Αδάμ κανένας άνθρωπος ζωντανός, μόνο ο Χριστός. Όλοι φύγανε. Τότε τα έργα ακολουθούν τον άνθρωπο μετά θάνατο. Τα έργα ακολουθούν τον άνθρωπο. Τότε τι γίνεται στην κρίση? Θα φανερώσει ο Κύριος τα έργα των ανθρώπων και τη λεπτομέρεια επάνω στον άνθρωπο. Ο Θεός έδωσε λοιπόν ευκαιρίες στον άνθρωπο να μετανοήσει και δεν επέστρεψε με μετάνοια. Τότε είναι δίκαιος ο Κύριος, ο πατέρας ο ουράνιος, γιατί είδε το μονάκριβο παιδί του νεκρό επάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Δεν ευρέθηκε δόλος, δεν ευρέθηκε αμαρτία. Τα πάυγασμα της δόξης του το είδε νεκρό ο Κύριος επάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Δεν θα υπάρχει πλέον δικαιολογία την ημέρα της κρίσεως. Και φανερώνει εδώ ότι εκρίτσαν έκασος κατά τα έργα αυτών. Κατά τα έργα αυτών και ο θάνατος και ο Άδης ερίστησαν στη λίμνη του Πυρός. Να το... Γιατί? Γιατί ο πατέρας ο ουράνιος δεν μπορεί να βλέπει τις αμαρτίες των ανθρώπων. Δεν είναι σπλαχνικός ο πατέρας? Δεν είναι αγάπη ο πατέρας? Δεν μπορεί, είναι και γραμμένο ότι μετά θάνατο δεν υπάρχει μετάνοια. Ξεχάστε το. Μα έχουμε την κρίση εκεί, δεν θα σωθούν ανθρώποι? Είναι και γραμμένο. Δεν θα υπάρχει μετάνοια την ημέρα της κρίσεως. Να πούνε, Κύριε, εγώ στην προηγούμενη ζωή μου ό,τι έκανα το έκανα, τώρα μετανοώ, να σωθώ Κύριε. Όχι αδέρφια, είναι γεγραμμένο. Έδωσε ευκαιρίες ο Θεός στον άνθρωπο όσο ζούσε, όσο ζούμε στον πλανήτη Γη. Σου λέει ούκε στην μετάνοια μετά θάνατο. Μετά θάνατο υπάρχει κρίση. Μου δώσε ευκαιρίες ο Θεός. Δεν άκουσα, έκανα τις επιλογές μου, έτσι σαν άνθρωπος με την ελεύθερη βούληση που μου έδωσε ο Κύριος, και από εκείνη τη στιγμή και μετά, σαν άνθρωπος εγώ πήρα τη λανθασμένη απόφαση και βρίσκομαι τώρα ενώπιον του Κύριου, απέναντί του τον βρίσκω σαν κριτή. Στην κρίση όμως δεν υπάρχει μετάνοια. Ο Κύριος θα πει τα εξής λόγια: εγώ σου δώσα ευκαιρίες στην προηγούμενη ζωή να μετανοείς, να επιστρέψεις εμένα με μετάνοια και να σωθείς. Δεν ήθελα το θάνατό σου για ό,τι έκανες, έκανες εκείνο. Εντάξει. Αλλά εσύ γιατί δεν μετανόησες, γιατί δεν επέστρεψες εμένα με μετάνοια. Τότε ο Θεός είναι δίκαιος. Και ο πατέρας από την άλλη θα του πει του άνθρωπου: εγώ παιδί μου είδα το μονάκριβο παιδί μου για σένα. Εγώ το είδα νεκρό. Εγώ πόνεσα για το παιδί μου, το είδα νεκρό για σένα. Εσύ τι θέση πήρες στην προηγούμενη ζωή? Εκεί λοιπόν θα είναι ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Θα τρέμουν οι ψυχές όπως τρέμει ένα πλατανόφυλλο. Γιατί έδωσε την ευκαιρία ο Θεός. Ο Θεός είναι δίκαιος. Δίνει την ευκαιρία στον άνθρωπο. Εμείς τι κάνουμε? Πετάμε τη σωτηρία? Θα γυρίσουμε την πλάτη στο Κύριο και όπως θα το δρομήσουμε πίσω? Πώς το βλέπετε? Ή θα τερματίσουμε με ό,τι κόστος έχει? Είναι μια απόφαση θανάτου. Στην Αποκάλυψη όμως τι λέει? Γίνου πιστός μέχρι θανάτου για να σου δώσω το στέφανο της Βασιλείας των Ουρανών. Πώς θα στεφανωθούμε εάν δεν τερματίσουμε σε ένα αγώνα ενός σταδίου? Αυτός που τερματίζει θα στεφανωθεί. Αυτός που δεν τερματίζει δεν στεφανώνεται. Αυτός που μένει στη μέση δεν θα στεφανωθεί. Αλλά αυτός που θα τερματίσει θα στεφανωθεί. Και χρειαζόμαστε λοιπόν, όλοι μας πρέπει να τερματίσουμε στην πίστη με τον Κύριο. Και ο θάνατος και ο Άδης ερήφθησαν στη λίμνη του πυρός. Ούτως είναι ο δεύτερος θάνατος. Και ο θάνατος και ο Άδης. Δεν υπάρχει σωτηρία για αυτούς. Όσοι πήγαν στον Άδη κάτω, δεν υπάρχει σωτηρία για αυτούς. Αυτό λέει εδώ. Δεν είναι δικό μου το Ευαγγέλιο. Είναι γεγραμμένο. Για αυτούς τους ανθρώπους που έχουν πάει στον Άδη, απλά γίνεται ένα απλό δικαστήριο την ημέρα της κρίσεως και αυτοί οι άνθρωποι θα πάνε στη λίμνη του πυρός. Η λίμνη του πυρός τι είναι? Ένα συντριβάνι το οποίο θα κουκλάζει. Πάρε ένα μπρίκι νερό να κουκλάζει και βάλε το δάχτυλό σου μέσα. Πάρε μια κατσαρόλα νερό να κουκλάζει και βάλε το χέρι σου μέσα. Πρέπει να σοβαρευτούμε από πού μας γλιτώνει ο Κύριος. Γιατί δεν είναι η σάρκα και τα οστά ο άνθρωπος, αλλά είναι η ψυχή η οποία οσφραίνεται και θλίβεται Η ψυχή είναι αυτή που υποφέρει και θα βασανίζεται. Αυτή η ψυχή δεν πεθαίνει ποτέ. Είναι ένα κομμάτι από το Θεό. Καθώς λέει, φορέσαμε το χωικό σώμα, θέλουμε να φορέσει και το ουράνιο σώμα. Άπαξ και φύγει ο εσωτερικός άνθρωπος, η σάρκα και τα οστά θα πέσουν κάτω. Πάρε ένα μαχαίρι και χτύπα τη σάρκα τα οστά. Πονάνε, δεν πονάνε. Αλλά προς Ρωμαίους τι λέει? Καθώς εφορέσαμε το χωικό σώμα, θέλουμε να φορέσει και το ουράνιο σώμα. Αυτό το σώμα που πήρε ο Χριστός μετά την Ανάσταση. Αλλά η ψυχή λοιπόν θα ενδυθεί το πνευματικό σώμα που πήρε ο Χριστός. Αλλά η ψυχή είναι που θα οσφραίνεται, που πονάει, που θλίβεται και χαίρεται. Έτσι λοιπόν δεν είναι το σάρκινο σώμα. Το σάρκινο σώμα θα γίνει χώμα. Αλλά από εκείνη τη στιγμή και μετά θα μπορέσουμε σαν άνθρωποι για τα έργα τα πονηρά τα οποία πράξαμε και δεν μετανοήσαμε απέναντι στον Κύριο να βρεθούμε στη λίμνη του πυρός και να ζήσουμε αιώνια με τον Πατέρα και τον Διάβολο και τα δαιμόνια μέσα εκεί, σε αυτή τη λίμνη. Για φανταστείτε, αιώνια μετά θάνατο. Δεν μας μιλάει για μερικές δεκαετίες ή μερικά δισεκατομμύρια χρόνια, αλλά δεν θα έχει τέλος. Μπορεί να το φανταστεί το ανθρώπινο μυαλό? Ότι δεν θα έχει τέλος. Από πού μας γλιτώνει ο Κύριος, αδερφιά? Από πού μας γλιτώνει ο Κύριος? Πόσο πολύ μας αγαπάει ο Κύριος? Πόσο πολύ πρέπει να το σεβόμεθα τον Κύριο? Πόσο πολύ πρέπει να του δώσουμε την καρδιά μας και να λέμε: ναι Κύριε, εσύ μας αγάπησες με ζωή αιώνια και πρέπει να σου δώσουμε όλη μας την καρδιά, να σε λατρεύουμε με όλη μας την καρδιά, γιατί δεν μπορούμε να ζήσουμε σε αυτή την κόλαση. Δεν μπορούμε, είμαστε ανθρώποι και ξέρουμε τι σημαίνει κόλαση. Τελειώνω. Και ως δεν ευρέθη εγγεγραμμένος εν το βιβλίο της ζωής, ερήφθη στη λίμνη του πυρός. Πότε γράφει το όνομά σου, αδερφέ? Όταν θάψεις τον παλαιό άνθρωπο. Όταν θάψεις τον παλαιό άνθρωπο στο νερό. Ο πιστέψας και βαφτιστής θέλει σωθεί. Ο απιστής σας θέλει κατακριθεί. Τότε γράφεται το όνομά σου στο βιβλίο της ζωής των ουρανών. Το μήνυμα του Ευαγγελίου είναι να μετανοήσουμε, διότι πλησίασε η Βασιλεία των Ουρανών. Καλό βράδυ.